Heldur það séu ákveðin tákn í draumum sem merkja nokkurn veginn það sama alltaf?
Já, ég held það. Mér hefur reynst það. Ég var ekki nema 13 ára þegar mér dreymdi fyrst draum sem ég gat tekið mark á. Ég sá að var fyrir einhverju. Það var fyrir spönsku veikinni. Ég hafði verið hraust þangað til og það var eiginlega fyrsta sinn sem ég veiktist alvarlega. Mér dreymdi nokkrum dögum áður en ég veiktist að ég datt í læk og reykjum í Mosfellssveit þar sem ég átti nú heima þegar ég var yngri. Kolmóraðan læk sem ekki nú til. Mér þótti falla frá suðri til norðurs yfir túnið. Og ég þóttist alltaf að hlaupa yfir hann til mömmu sem var á hinum bakkanum og ég datt onni lækinn og flaut niður straumharðan og ljótan kolbrúnan læk. Og vaknaði við það að ég vissi ekki hvort að ég var að sökva en ég var minnsta kosti ekki konu upp úr honum. Eftir nokkra daga þá var ég veik að þessari pers sem gekk henni benn. Og ég var í dauðanum í heila viku, ég var meðutendalaus alveg í heila viku. Og ég hef sjálfsagt verið komið nokkuð nálægt. Mér skipt honum. En þá fannst mér, þegar ég fór að vita af mér, að ég vissi það að ég myndi geta fengið að deyja og það væri það dásamlegasta sem heilum ég geti komið að deyja. En þá verið bara pappa og mamma einn. Ég var eina barnið og ég óskaði þessu nættir því að fá að lifa hjá þeim og mér fannst ég mig að velja. Þetta var nú hugmynd mín þegar ég vaknaði fyrst.
Já.
Nú svo batnaði mér, smátt og smátt. En þetta var óskaplega pest og fjöldur mann sem dórunni.
Manstu eftir fleiri fyrirburðum, sagðu við spönsku veikinu?
Nei, ég man það nú ekki. Ég veit bara það, ég var alveg óráð fyrstu nóttina. Ég man nú ekki eftir fleirum fyrirburðum.
Nei, þú er ekki heyrt einhverja fyrirburði sem við borðið fyrir aðra?
Nei, ég hef nú ekki heyrt það. Það hefur sem svo til eitthvað. Það dó þarna sumstaðar á heimilinum. Láfu fóreldrarnir liði líka og bennir voru í kring hefur komið var að. Það var víst á nokkrum stöðum hérna í Reykjavík. Það var ömurlegu tími.